Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Jan Radil. Honzo, dobrý den.
Zdravím, Petře, díky za pozvání.
Honza fungoval na produktových pozicích v IT, ale posledních 5 let podniká, věnuje se importu primárně z asijských zemí a jednou z jeho snah je, aby se o tomto oboru víc mluvilo tady u nás. Jeho aktuálními projekty jsou Crossio, což je značka solárních panelů a solárních batohů, dále potom dováží nitrilové rukavice a elektroniku. Honzo, jak vy jste se vlastně k tomuhle dostal?
Tak v zásadě mě tehdy bylo 20, byl jsem zvědavý. Nikdy jsem tohle téma nestudoval, na škole se tohle téma většinou stejně nevyučuje. A byla to vyloženě jenom zvědavost. Já jsem viděl a viděl jsem na internetu, že věci se dají v Číně, potažmo v Ázii sehnat levně a dost mě zajímalo, co zatím vším je. Takže jsem to zkusil v jeden moment a samozřejmě to dopadlo velmi špatně. Dopadlo to tak, že mám ještě dneska na půdě krabici plnou fejkových kabelů Belkin a nebylo to dobrý. A v zásadě to bylo v ten moment neprodejný zboží. Stálo to nějaký peníze, ale tak člověk se otřepal a šel dál a zkoušel to znova. Na základě téhle zkušenosti jsme pak, teda já ještě sám, zkoušel si vyhledat zajímavé značky, co se tady třeba neprodávalo. A v zásadě tenhle model jsem pak držel další 3 roky. S tím, že jsme vyhledávali něco zajímavého, co se tady neprodává a zkoušeli jsme se s těma značkama domluvit a prodávat je tady lokálně, zastupovat kompletně se servisem a podobně. A jak jsem říkal, tenhle model funguje do dneška nebo fungoval a bylo to na základě toho prvního fuck-upu, který vlastně se stal v roce 2016.
Je to podle vás lehké nebo těžké tenhle způsob podnikání v tom smyslu, že samozřejmě teď už to není tak, že by tady třeba nějaké zboží vysloveně chybělo. Člověk tady u nás v Česku si může možná i právě myslet, že vlastně všechno už má, ke všemu má přístup.
Je jednoduché nakoupit, to není žádný problém. To náročné a jedno z nejnáročnějších je vyhledat tu kvalitu, protože 90% věcí v Asii nebo i klidně v Číně není kvalitních, je to vloženě velká část zboží je nekvalitních a vyhledat tu kvalitu, co je kvalitní a co není, to mnohdy zabere nejvíc času. Vlastně definovat si kvalitu, to, co vlastně hledáme. V každé kategorii zboží je to trošku něco jiného a nám vždycky zabírá nejvíc času právě to, jak definujeme kvalitu, protože nitrilové rukavice mají kvalitu úplně v něčem jiném než solární panely. A tohle jsou měsíce práce většinou. A testování.
Chápu. A co, že jste se rozhodl zrovna třeba pro tyhle obory? Ono to je vlastně naprosto nepříbuzné, když člověk vlastně slyší, já nevím, ať už je to ta značka Crossio, nebo ty nitrilové rukavice, nebo elektronika, jsou to věci, které spolu nemají nic moc společného, přesto se jim věnujete.
Já jsem začal s elektronikou, ten obor mi byl vždycky blízký a mě zajímají taky ty různý gadgety a inovace a podobně. A bylo mi to blízký a chtěl jsem mít přístup k těm inovacím, vlastně věci, které na tom trhu ještě nejsou a já jsem je chtěl vidět. A to byl i důvod, proč jsem často jezdil do Asie každý půl rok. A o tom možná ještě se budeme bavit. A chtěl jsem být ten první, kdo to sem přiveze, ale kdo ty novinky bude vidět. A vlastně zdravotnictví se nastartovalo minulý rok, kdy jsme zareagovali na to, co se tady na trhu dělo a vlastně celá ta koronakrize do jistý míry zdemolovala ten trh, jak do té doby jako fungoval. Nebo ten trh je ještě dneska dost pokřivený a ještě chvíli bude trvat, než se narovná a my to cítíme jako příležitost, nebo cítili jsme a na základě toho jsme začali s vlastními produkty v rámci ochranných pomůcek a začali jsme s nitrilovými rukavicemi.
Je třeba těžké potom přidávat nějaké další produkty nebo další značky, když už ten řekněme import nebo vůbec ten obchod máte nějak nastartovaný? Nebo je to furt o tom stejném?
My máme nějaký 3 fáze, jak začínáme s novými produkty, vždycky je to, my se rozhodneme. Konkrétní kategorie nás třeba zajímá, ať už kdybychom se měli bavit konkrétně, tak kdybychom se bavili o startovacích zdrojích pro auta v momentě, kdy vám třeba nenastartuje auto, tak v ten moment my si řekneme, něco takového chceme, protože buď s tím máme nějakou zkušenost, nebo víme, že to ty zákazníci chtějí, nebo si to myslíme. A my v ten první moment oslovíme prostě náletem několik výrobců, desítky, klidně i stovky, a dochází k testování. Ať už jako fyzicky v Číně, anebo že se to necháváme posílat všechno sem do Čech. A v momentě, kdy si vybereme někoho konkrétního, což právě trvá nějakou dobu, protože v tenhle první moment mnohdy nevíme, co je ta kvalita, tak pak se bavíme o tom, pojďme otestovat ten trh, ten produkt na trhu. Je to nějaká druhá fáze, kdy my nekoukáme na čísla a v zásadě právě je to stále součástí researche. A zajímá nás to, jestli o ten produkt je zájem, za jakou cenu, jestli, jak na to reagují zákazníci, jaký jsou recenze. No a v momentě, kdy tohle je nějaká klidně, záleží zase na kategorii, jo, ale může to být tříměsíční až půlroční fáze, kdy ta druhá fáze klidně je na černých číslech, mnohdy i na červených, prostě nějakým způsobem se učíme. Víme pak i kolik procent tvoří doprava z ceny produktu, což je pro nás docela klíčový segment. A v momentě, kdy si tyhle ty základní věci vyladíme, které jsou nějaká naše interní kuchařka, tak pak už se bavíme reálně o tom, kolik toho musíme přivést, aby se nám to vyplatilo, jaká je obrátkovost toho produktu, co je vlastně ta kvalita, co ještě můžeme zlepšit. A už pak koukáme třeba na 5 let dopředu, nebo 3 až 5 let, aby ten produkt mohl být úspěšný.
To znamená, že je to hodně o trpělivosti. Ono, tohle dovážení, řekněme, častokrát může člověk podlehnout dojmu, že to je třeba nástroj pro rychlé zbohatnutí, že člověk nemusí nic moc umět a prostě sem doveze nějaké kvalitní nebo prostě výhodně sem doveze zboží a tomu zajistí takový ten podnikatelský úspěch. To asi není úplně pravda, veďte.
To vůbec ne. A v zásadě i na všech kurzech, který mám, tak tohle právě říkáme. Jednorázový nákup není obchod s Čínou. V zásadě i každá reklamace, kterou řešíme s dodavatelem čínským, tak se to řeší na základě dalšího nákupu. Ať už je to sleva v rámci dalšího nákupu, nebo přidání nových kusů v rámci reklamací. A musíme si uvědomit, že jsme v zemi, která bohužel teda pro nás má 2 roky záruku na každý produkt. Takže my jsme v zásadě my musíme na tu kvalitu koukat, jako já chci na ní koukat, ale právě je tady spousta prodejců, který na to můžou koukat právě tímhle stylem, jednorázově zbohatnu, ale ono se to vrátí jako bumerang. Není to o tom jít na Alibabu a koupit 1000 powerbanek. Je to o tom, jako, co se stane, když se ten produkt vrátí. A v zásadě pro nás je docela klíčový mít třeba 1 až 2% RMA, což znamená právě vratkovosti. V momentě, kdy jdete na Alzu a koupíte si produkt a vrátíte ho, ať už ve reklamace nebo v rámci 14 dnů, tak to je pro nás jako klíčový parametr každého produktu. V momentě, kdy to přesáhne nějakých 2 až 3%, tak už to řešíme. V momentě, kdy už je to víc, tak třeba 5, tak zvažujeme, že ten produkt ukončíme. Takže je to nějaký balanc jako s číslama, ale k tomu potřebujeme nějaký čas a nedá se to odhadnout v momentě, kdy ty produkty testujeme. To ukáže až ten trh.
Mě tam zaujalo to, jakým způsobem vlastně dbáte na tu kvalitu jako takovou. Jaký vlastně poznat takhle na dálku v uvozovkách, kdy máte toho dodavatele v Číně, teď on má samozřejmě nějaký asi onlineový katalog, nebo prostě vám ukáže to, co dělá, ale z toho poznáte podle mě pramálo z toho, jak moc ten produkt jako reálně bude fungovat.
Je to tak. V zásadě já bych tohleto asi rozdělil na to, jak to fungovalo a na co jsem byl zvyklý nějaký 3 roky a jak to funguje teď, protože v zásadě stále fungují bohužel nějaké omezení a není téměř nereálný se dneska dostat do Asie ani do Číny. A je to opravdu náročný a vlastně dostat se dneska do Číny, tak znamená být, i když já mám business víza na několik let dopředu, tak bych musel strávit 14 dní na hotelu a potom ještě týden alá doma, ale pro vás jako cestovatele to znamená 3 týdny na hotelu a i spousta jako různých testů po cestě. A ty podmínky jsou poměrně nesmyslné a ať jsem to plánoval na Q2 tenhle rok, tak mi to vůbec nedávalo smysl z pohledu času a investice. A zpátky k otázce teda, já jsem byl zvyklý na to, že každý půl rok jsem jezdil do Číny, Asie. Strávil jsem tam, dá se říct, týdny až měsíce času a bylo to skvělý v tom, že já jsem jezdil na veletrhly v Hongkongu, v Číně a tam poznáte během krátkých chvíle, 2-3 dnů, velké množství továren, ať už jako značek nebo továren a to byla vlastně zdroj mý inspirace po celý 3 roky, mě to v zásadě i bavilo, tam je to hezký. Bylo to i o tom, o nějakém udržování vztahu, jo. při každé návštěvě jsem navštívil naše továrny, ohlídal jsem si to, že tam nepracují v ne dobrých podmínkách, ale že všechno probíhá v pořádku, i tyhle věci mě zajímají. A taky ty business večeře, udržování vztahu, to v zásadě pomáhá tomu biznesu hodně. Takže tehdy to fungovalo takhle. Nějakým způsobem osobní návštěva, osobní kontakt. A dneska jsme odkázáni vyloženě na online a remote a všechno děláme z Prahy. My když jsme dneska vlastně 3 měsíce zpátky vybírali dodavatele nitrilových rukavic, tak jsme to dělali kobercovým náletem. Ať už jsme zjišťovali, kdo ty rukavice vyrábí vyloženě na internetu, nebo jsme šli po doporučeních, anebo jsme využívali online katalogy, ať už Alibaba nebo podobný. My jsme, pro nás to znamenalo v ten moment, kdy jste odkázání na ten remote, tak to je velká investice z pohledu času, ale i z pohledu financí, protože vy musíte všechno přivést a dneska ta doprava je opravdu drahá a dost se to komplikuje a nakonec se to podařilo, jo, ale místo 14 dnů, kdy věřím, že bychom to třeba zvládli během do měsíce maximálně, tak to byla akce na 2-3 měsíce. A na druhou stranu naši zákazníci jsou velmi spokojeni, takže to nás těší, že jsme to i přesto zvládli, ale ta práce naše vlastně v ten první moment, v tu první fázi je mnohem komplikovanější.
Takže jak si vlastně třeba dobře nastavit vztah s těmi dodavateli jako takovým, s těmi obchodními partnery? Jak to funguje? Nebo co byste doporučil?
Je důležitý si uvědomit, že komunikujete s někým, kdo přemýšlí úplně jinak a je zvyklý úplně na jiný standardy. A lidi v Ázii, protože jsme v Číně, a nechci se nikoho dotknout, ale vyrůstají v úplně jiných jako podmínkách, návycích a podobně. Není tam vlastně žádný individualismus. Mm-hmm. Vlastně to nejproměrnější je to vlastně nejlepší. Nevyčnívat a podobně, neurazit, zachovat si tvář a to do jistý míry komplikuje ten biznis samotný, protože oni, není problém, aby vám cokoliv slíbili, ale když budete chtít čtvercový pneumatiky, vám udělají vám, jo, klidně. Není problém. A pro nás to znamená jako číst mnohdy mezi řádky, několikrát se ptát na tu samou věc, radši 2-3 a přemýšlet nad tím, co se může stát, protože pokud my to neuděláme a už jsme nějakým způsobem vycvičení, tak může se stát, že dojde k výrobní vadě, kterou si řeknete, teď to je logický, proč jako to tak jako není. To, že tam je třeba USB-C port, neznamená, že bude fungovat, jo. A podobný jako drobný jako věci, který člověk si řekne, však je to logický, ale i nám se občas stane, že nám něco ulítne a právě máme třífázový model, kdy si ty produkty a dodavatele ověřujeme. Neříkám, že to dělají všichni, ale mnohdy na takovou tu čínskou nátoru narazíme, kdy vlastně problém jako oni to nevnímají tak, že by vás chtěli a priori podvést. Já si myslím, že pokud něco objednáte z Číny, tak vám to vždycky dorazí, ale právě a ohlídání toho, aby všechno bylo v náš standard, evropský standard, tak zabírá nejvíc času a my jim připravujeme různý kuchařky, jak to vyloženě jako chceme. To občas je to zábava, ale občas je to hodně právě o toleranci a o nervech kolegu.
Takže tam v zásadě dochází, nebo může docházet potenciálně k nějakému konfliktu očekávání v tom smyslu, že vy, nebo takhle, my ze západu něco očekáváme a oni, řekněme, s východní asijskou kulturou očekávají taky něco, ale úplně jiného.
Přesně tak, ale je to něco, což nikomu nemůžeme vyčítat. Ano. To prostě o tom, pojďme najít ten balanc, nebo dejme si pozor na věci, který my víme, že už se třeba v minulosti pokazali a radši si ty věci 3x prostě myslet za roh při tom zadávání výrobu, než jako myslet na zdravý rozum. To se nemusí vyplatit. A v momentě je důležitý si uvědomit, jak jsem říkal, každá reklamace se řeší až s další dodávkou a v momentě, kdy vám přijde celá dodávka špatně, tak to neznamená, že došlo k chybě ve výrobě. Ono možná bylo špatně zadání, ale ne a priori jako špatně, ale že jste si nerozuměli v nějakých drobných a mnohdy i klíčových jako detailech.
Jak byste třeba zhodnotil rok 2020? Byl to pandemický rok, byl to rok, kdy právě obchod, řekněme, narážel právě na bariéry spojené s různými omezeními. Co to pro vás třeba všechno znamenalo, nebo jakým způsobem jste se z toho poučili?
Pro mě to jaro 2020 byla jedno z nejnáročnějších zkušeností vůbec, ať už v zásadě nejnáročnější období v mém životě, co se týče podnikání určitě. A byl to moment, kdy vlastně bylo, začínala korona. Pamatuju si na moment, kdy náš premiér uzavřel zem. Byl to pátek a my jsme od středy dva dny předem téměř nespali. My jsme totiž byli motivováni k tomu, že zkusíme něco dovést, ač ten obor jsme v ten moment vůbec neznali, tak jsme využívali různé sítě, které jsme v té Asii měli. A nakonec se to povedlo. My jsme sledovali v médiích, jak to není reálný, jak to není možný a nám přišla mezi tím jako dodávka. Tak jsme se trošku pousmáli a byl to bohužel moment, který byl náročný i v tom, právě z pohledu té pandemie se na ty zdravotní pomůcky nalepilo spousta lidí, kteří v tom oboru by nemělo co dělat. Kdo prožil devadesátky, já teda ne, ale lidi říkali, že se vrátili devadesátky, protože kdo měl zlato a kdo měl roušky, tak si myslel, že má prostě v rukou zlato. Tehdy rouška stála nějakých 11 korun nákupu, co se týče jako velkou obchodu. Velký nesmysl a problém byl v tom, že různě tady po Česku jezdili překupníci, kteří, aby si zvýšili kredit, tak si půjčili bavoráka a snažili se prodat něco, co jako neměli. Reálně jako neměli. Snažili se přesvědčit zákazníka, hele, já mám roušky, nechceš je. A v zásadě v momentě, kdy získali tu poptávku, tak šli přes dalšího překupníka, ten zase šel přes dalšího a dalšího. A takhle v tom obchodním dodavatelském řetězci v České republice bylo třeba 5 překupníků na jeden obchod, což je něco, co je špatně. A proto ta cena se mnohdy vymrštěla opět do nesmyslných výšin. Mm. A naštěstí jako tohle se vymítilo a bylo to dočasný, byl to moment, který do toho biznesu férovýho v zásadě nepatří. Já jsem zažil i předávky různě na parkovišti, prostě takový vexláctví na nejvyšší možný úrovni. A nejhorší bylo to, že ty věci se měnily z minuty na minutu. Já si pamatuju právě, kdy se vyhlásil lockdown a mě zvonil neustále telefon. Zkoušeli jsme dovážet i z Číny, i lokálně třeba po zemi z Ukrajiny. Dva dny jsme to vyjednávali, pak Ukrajina vyhlásila zákaz vývozu ochranných pomůcek, takže jsme měli smůlu. V Německu se v ten moment stalo to, že taky vyhlásili zákaz vývozu ochranných pomůcek. Postupně se začaly blokovat všechny země, ale problém je to, že třeba DHL, který jsme využívali na část těch zásilek, má překladiště v Německu, takže nám tam jelo pěkně všechno jako do Německa. Naštěstí to prošlo, ale jako nevíte, co se stane, protože se stávají v jeden moment a každou minutu věci, na které jsme nikdy nebyli připraveni a nikdy jsme předchozí zkušenosti nikdy nezažili, takže v tomhle to bylo náročné a zároveň mě to jako bavilo, tohle jako ten správný adrenalin, který jako ne vždycky se zažije, ale rozhodně za ty 3 měsíce nebo 2-3 měsíce jsem zestárnul třeba o 5 let zkušeností. Mm.
Řekl byste, že, nebo máte třeba indicie, že by se něco podobného mohlo opakovat? Teď já samozřejmě nemyslím z hlediska covidu, ale spíš jako z hlediska toho, jak se ten obchod může tak jako zčista jasna plně proměnit.
Může se to samozřejmě stát, ale je potřeba nějaký obrovský impuls, což právě něco, když se zavírají všechny země, ať už naše a po celém světě, tak je nějaký impuls, že ten člověk musí přemýšlet jinak, aby se v zásadě uživil, že? Aby dokázal fungovat nebo adaptovat se na tu situaci. A spousta lidí v ten moment, to narážíme úplně na jiný odvětví, tak jim zavřela obchody a seděli doma. Jo? Já si nemyslím, že to je úplně správný přístup koukat na televizi a čekat, co se stane. Přeci jenom jako, aspoň jako se snažit třeba rekvalifikovat nebo cokoliv, jako zkoušet něco nového. A ten moment, jako kdy půlka republiky se dělá doma, jako vnímám jako, a já to nikomu nevyčítám, každý je asi strůjce svého štěstí, ale v zásadě si myslím, že jako přihlížet tomu a spolehat se na někoho jiného, to není můj styl, takže my jsme v zásadě jako naopak makali ve dne v noci, aby jsme ty naše domovy důchodců a podobně jako obhospodařili a byli v pohodě. Protože v zásadě oni taky nebyli v dobrý situaci, kdy jim bylo přislibováno něco právě od státu a nedodávalo se jim to, takže nám pak byli docela vděční.
Jak se vlastně na ten obchod s Čínou koukáte třeba z hlediska férovosti nebo z hlediska etiky a podobně, protože samozřejmě víme, že Čína jako taková není demokratická země. Na druhou stranu, co se týče výroby, tak funguje jako největší montovna na světě. Máte třeba i tenhle ten pohled spojený s tou vaší prací?
Ano, my jsme tohle téma řešili hodně přibližně 3 měsíce zpátky, kdy jsme řešili výrobu solárních panelů. My jsme v ten moment začali číst v zahraničí články ve Wall Street Journal a Bloombergu, jak v oblasti Xinjiang na severu Číny dochází vlastně k uzavírání Ujguru do pracovních táborů, dá se říct až novodobí koncentrační tábory, a ta situace není úplně dobrá. A my jsme bohužel v ten moment zjistili, že se to týká polysilikonu. Vlastně surovina, která je součástí každého solárního panelu. Mm-hmm. A když máte značku, která se soustředí na solární panely, tak je velký špatný. My s tím jako v zásadě nechceme mít nic společného. A my jsme tohle téma jako chtěli, my jsme se divili, proč o tom nikdo nepíše v Česku, a snažili jsme se k tomu získat podklady. Zaprvé jsme začali u sebe, aby jsme měli čistý svědomí, tak naštěstí naši dodavatelé, aspoň ty největší v tuhle chvíli, co máme ověřeno, tak odebíráme panely z Ameriky, a vyloženě dva naši největší dodavatelé vydali statement oznámení, že s tím nemají nic společného. Mm-hmm. A druhý dodavatel vyloženě používá úplně novou technologii solárních panelů, takže nepotřebuje polysilikon. Ale na tom Bloombergu bylo zajímavé to, že oni vydali článek a Čína se obránila v tom, že to není pravda. A řekla, tak si tam přejďte, my vám dáme týdenní víza. A opravdu existuje článek, který je skvělý, a popisuje to, jak tam dva novináři z Bloombergu jeli do té továrny, dostali týdenní víza, od prvního momentu je sledovalo auto. Můžeme si domýšlet, jestli to byla náhoda nebo ne. A v zásadě jeli do té továrny, nepustili je kvůli opatřením covidu. A když si udělali PCR test 2 hodiny starý, tak je stejně do té továrny nepustili. Zkoušeli to 2., 3. den, 4. den. Ani nepustili je ani v jednom případě. Takže jeli zpátky. Takže co se tam děje za dveřmi, to samozřejmě někdo nechce, aby se to vědělo. A my jsme v zásadě firma, která samozřejmě vyrábí věci v Číně, ale chceme mít jako, nechceme mít černý svědomí, že se jako děje něco, co jako nechceme. A chceme jako, chceme se od těch věcí distancovat. A jediný moment nebo jediný způsob, jak tohle zjistit, je tlačit na naše dodavatele, aby nám prozradili jejich vlastní dodavatele. Nebo odkud berou ty součástky těch všech produktů. A to se dělá v zásadě skrz dokument zvaný BOM, Bill of Material. A to můžeme chtít po každém dodavateli. Je to vlastně taková kuchařka každého produktu, co máte tady na stole, cokoliv. Hmm. A v ten moment ten váš dodavatel prozradí, jaký součástky jsou součástí toho produktu a odkud berou ty součástky. A není to něco, co by dávali jako na pozvání, nebo jako hned.
Dá se tomu věřit, pardon, tomuhle dokumentu?
Dobrá otázka, co vám jako zbývá. Dá se to ověřit, že pak půjdete, a to právě chci narazit na to. My jsme se dočetli, nebo zjistili jsme, jaký 4 továrny v tom Xinjiangu jsou problémový, a pak jsme měli v rukou ten Bill of Material každého produktu solárního panelu, ale mezi tím je pavučina z lží, bílý koně, několik firm na to napojených a podobně. A aby jsme se dopátrali toho, jestli opravdu naše výrobky do toho zasahou, nebo jako berou polysilikon, polykřemík z té problematické oblasti, tak bychom museli jít za dodavatelem našeho dodavatele a chtít po nich stejný dokument. A v zásadě tohle je mnohdy až detektivní práce. Mm-hmm. Není v našich silách tohle úplně ohlídat, ale jediná možnost jako přesunout ten dodavatelský řetězec úplně někam jinam, což my jsme rádi, že jsme se tomu lehce vyhnuli. A zároveň jsme rádi, že tohle téma nakonec proniklo i do českých médií díky tomu, že jsme se tomu začali věnovat.
Hmm. Celkově se asi člověk musí obrnit jednak trpělivosti a jednak být vlastně připraven na to, že můžou nastat perné chvilky, ať už teda z hlediska dodavatelského nebo z hlediska i politického v Číně jako takové.
Určitě, jako my politiku neřešíme, je to něco, co nás v zásadě nezasahuje do těch našich vztahů. A není to tak, že bych jako se vším souhlasil, to rozhodně ne, ale nemícháme politiku a business dohromady. Myslím si, že to nedělá dobrotu.
Jaká je podle vás budoucnost obchodu s Čínou? A klidně můžete třeba z vašeho kontextu.
Myslím si, že to má 2 roviny. Jedna rovina je podpora lokální produkce. v zásadě myslím si, že k tomu bude docházet čím dál víc a myslím si, že je to správně. Já kdyby to šlo a kdyby jsme mohli za podobných podmínek vyrábět věci lokálně v Evropě, v Česku, tak bychom to rozhodně udělali, ale je tady stále obrovský tlak na to, aby věci nestály trojnásobně, než jako dneska stojí. Takže mnohdy jako není reálný, aby jsme přesunuli výrobu mimo Asii. A i když bych mnohem, prostě byl bych rád za to. A věci by se usnadnili, všechny reklamace, všechno bych těm dodavatelům vrátil, opravte to, to prostě v té Číně nejde. A druhá rovina je, problém bude to, kdy Čína přeroste USA z pohledu jako velmoci. Myslím si, že pak se budeme možná i divit, co se bude dít a nerad bych, aby k tomu došlo v příštích jako letech.
Co se týče třeba vašich produktů, budete nějak tu řadu vlastně těch značek, které teď třeba dovážíte, rozšiřovat?
Ano, je to jedna z aktuálních priorit. My se tuhle otázku máme téměř denně na stole v naší kanceláři. My se zabýváme dneska v zásadě elektronikou, kam spadá primárně ty pilíře, jsou solární panely, startovací zdroje, nabíjecí zdroje energie, prostě baterie. A co se týče zdravotnictví, tak se orientujeme na rukavice, budeme přidávat určitě další druhy. Co teďka testujeme, tak je třeba drogérie, různý vůně, ochranné prostředky a podobně. A přidávat nový kategorie je jedna z aktuálních priorit. A my v zásadě, vracím se k tomu, co jsem už říkal, je to otázka dlouhého researche a definování si kvality. Každá kategorie má tu kvalitu trošku v něčem jiném a když si my dneska myslíme, že v něčem je příležitost, tak my sami se musíme naučit to, co pak budeme prodávat, protože najít kvalitní výrobek nemusí by zase být tak náročný, ale definovat si tu kvalitu té kategorie nebo co nás zajímá, to právě je to, co nám většinou trvá nejdýl.
Jan Radil, děkuju moc za rozhovor.
Děkuju za pozvání.